Aramid Kapitulo 6. Kadagidi nga aldaw, idi umado nga umado ti bilang dagiti adalan, ti maod ti riri dagiti Hudyo a Griego, ti pagsasauda ken dagiti sigud a Hudyo. Nagreklamo dagiti Hudyo a Griego, ti pagsasauda a nabaybayan dagiti babae a balo, iti punggoy da iti inaldaw a panakaiwaras ti rasyon. Inayaban nga ro dagiti sangapulo ket duang apostoles dagiti amin nga adalan ket kinunada.
Saan arumbeng abaybayan mi ti panakaikas kasabat ti sao ti Dios, tapno tamingen mi ti panakaiwaras dagiti rasyon.
Pumili kayo nga ro kakabsat iti pito alalaki iti grupo yo anasaya at ti damagna. Masirib ken napno iti Espiritu Santo. Isuda ti isad tayo ang mga sikaso karagitoy abambanag. Itikasta maipamaysami ti agkararag ken mga saba.
Naragsakan da amin iti imbaga dagiti apostoles. Pinili da ni Esteban, maysa alalaki ang natidkar iti pamati ken napno iti Espiritu Santo. Agraman da Filipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas ken ni Nicolas, maysa a Gentil at taga Antioquia, ang napasurot dagiti Hudyo. Inda tagda ida kadagiti apostoles. Kalpasan ti panagkararagda, impatay da ti imada kadakwada. Nagtuloy ang nagsaknap iti sao ti Dios. Imado dagiti adalan iti Jerusalem, ken ado dagiti papadi asimurot iti pammati. Napnuan parabor ni Esteban, ken nananay ti panakabalin nga inted kenkwana ti Dios. Naindaklan dagiti milagro ken datdatlag a pangilasinan ti inaramid na iti imatang dagiti tattao. Ngem adda dagiti simupyat ken kuana. Isuda dagiti kamkameng ti maysa a grupo a mauawagan iti nawayawayaan a tattao. Hudyo dagitoy a taga Siren ken Alejandria. Kadwada dagiti daduma a Hudyo a taga Cilicia ken Asia a nakisupyat ken Esteban. Ngem natakwatan da adida kabailan ni Esteban, gapo iti kinasirib na ken iti espiritu anang ibaga iti sawon na. Iti kasta, pinasuksukan da ti sumagmamano a lalaki amang ibaga.
Nang ngagmi ni Esteban anagsao iti maibusor ken ni Moises ken iti Diyos.
Kasta ti panangsuksug da ngagpungtot ken kuana nagiti tattao. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Tiniliw da ni Esteban sada indatag iti Sanhedrin. Nagiparang da kadagiti ulbuda saksi ang nagkuna.
Di mamingga nga agsasaw na ito'y atao, kadagiti may busor iti da ito'y anasagraduan at templo tayo kentilintag ni Moses. Mangagmi ako na na rebaam da ito'y Jesus at agang Nazaret ti templo ket balbaliwan na dagiti ugali ngayon patawid ni Moses kada tayo.
Minatmatan dagiti amin akamkamang ti Sanhedrin Esteban, ket nakita da akaslarupa ti maysang anghel ti rupa na.